Sintonía Deportiva. O deporte local en Radio Leiros. Martes e venres ás 2:30 da tarde cos protagonistas da man de Nano García.
Benvidos a Sintonía Deportiva, o programa deportivo de Radio Leiros que complementa os boletins que Paris Ares presenta diariamente ás 11:30 e 1:30 da tarde informando dos deportes de aquí, do Leiros. Saúdos dos que facemos o programa, Xosé García na dirección, Paris Ares na producción e de que lles fala na redacción, Nano García. Como xa anunciábamos, celebrouse o Campeonato de España Cadete e Sub-21 de Taekwondo, onde participamos e que non sepamos, porque seguramente que houve algún asiste máis do Leiros que descoñecemos, tres deportistas de Leiros: Sara García no Sub-21, Claudia Barreto e Raquel Muñoz na Cadete. E unha boa nova foi o tercer posto no Sub-21 do seu peso de Sara García, que continúa en progresión. E cada vez que se presenta un campeonato, da igual que sea de Europa, de España, sempre sube ao podio. Enhorabuá a Sara García. Tamén temos que falar da esgrima, porque hubo o debut das categorías inferiores, e así o pasado sábado disputouse unha xornada da Liga Galega das categorías mini esgrima en categorías Benxamín e Alevín. Xa se vai vendo o traballo que estás a facer na esgrima, por cantos benxamins e minas grimas resultou unha competición moi, moi numerosa. Parecía que estaban no estadio de Riazor para competir, solamente polos participantes. Competiron en florete e espados alevins, sendo o dominio por parte dos ferroláns na categoría de florete, mentras que en espada o centolos acaparou o podio. Bo dato que ao final disputaron dous tiradores do clube centolos como estas categorías sumisas, un rapaz e unha rapaza. Xián Franco ganou a Andrea Vázquez. E minesgrima para Benxamín Subdet, todos os clubes subiron ao podio, destacando no que aspecta aquí a Oleiros o sexto posto de Inés Freire, que ademais tiña o aliciente que debutaba na competición. E o próximo fin de semana, en todas as categorías restablecese a competición, tendo ademais o Memorial Descansa, que é unha cita obrigada da esgrima nacional. Os clubs de remo si continúan competindo cos bateis. Este fin de semana tamén competiron nas traiñeiras, onde temos que informar dunha mala nova. A Mariñeira de Mera, na prova disputada o pasado fin de semana no Memorial Paco Fenosa, sufriu unha abordaxe, a verdade é que non sabemos o alcance que pudo ter na traiñeira. E para o próximo fin de semana siguen os bateis, esta vez en Narón, onde van a disputar o 20º trofeo de bateis do Club de Remo de Narón. Tamén hai unha boa nova, que o equipo infantil do CDM, os Marilleiros de Mena, xa saben que quedou campeón na última xornada de bateis. Non me extraña nada que volveran a subir o podium en este próximo fin de semana. Bueno, xa está en marcha, xa o dixemos, levamos dicindo moitos días. A primeira edición da Carreira da Luz, que vais a celebrar este venres 10 de marzo ás 8 da tarde no Polígono de Iñás. É unha carreira solidaria organizada polo Instituto de Secundaria Miraflores con a ONG Miradas al Mundo, cuyo fin é recaudar fondos para adquirir lámparas solares para Guinea-Bissau. A carreira é nocturna e todo o recaudado vai ir íntegramente para a ONG. Vanse instalar carpas ao lado do viveiro de empresas e as cuotas de inscripción, que repetimos, van íntegramente para a ONG Miradas do Mundo, son de 6 euros para maiores de 18 anos e 4 euros para menores. Non olviden, a cita este próximo venres en Iñás e aínda quedan prazas para poder inscribirse. E xa temos a vista posta en Lucía e Silvia Laje, que van a competir no Campeonato de España Junior, que vais a disputar este próximo 11 de marzo en Pinto, en Madrid. Bueno, hoxe imos falar de Gusú, que como se conoce comúnmente nos medios, o Kung Fu, según din. Depois falaremos, esto nos lo aclararán os nosos invitados. Onde aquí en Oleiros temos un club, o AMC, que me parece que son as siglas de Artes Marciales Chinas, que compite nas dúas modalidades. O taulú, que é de exhibición, onde Dani Río e José Manuel Ferreira, que está aquí con nós, precisamente os campeóns de Europa, que non é nada, é como decir, bueno, campeón de España, de Europa, é o que se lle poña por diante. Hoxe vamos a falar deste deporte. Para iso nos acompaña José Manuel Ferreira. Bos días, campeón de Europa. Non me dou mérito ningún entrevistar a un campeón de Europa, Pablo Paz, que é o campeón de España, e que ademais xa, teño entendido, profesores do ATP,
da AMC, sí.
Do AMC, donde atenden a cerca dun centenar de xóvenes da comarca en estos de as artes marciais chinas. Bueno, vamos a preguntar, vamos a empezar preguntando, para que nos entendan os ointes. Estamos falando de Wushu, Taolu e Sandá. Si ti nos contas o que é o Taolu, José Manuel.
Perfecto.
Pois, de que vai isto de Taolu?
Pois mira, simplemente, como todo mundo coñece quizáis, como todo mundo coñece quizáis polo karate, digamos, o porte artes marciais, estamos a falar das rutinas, na que colles unha combinación de técnicas, que se usan armas, faz acrobacias e demais. Entón, a realización de técnicas de artes marciais, de libre modo, digamos, de maneira acrobática, as rutinas, as catas, as formas, digamos.
Ah, o sea, que non hai enfrentamentos con nadie.
En este caso, non.
O sea, o caso é exhibición, por así decirlo.
Efectivamente, é unha demostración de exhibición técnica.
Vale, eu sabía que fun a ver fun a veros no campeonato que habíais celebrado aquí. É precioso, estéticamente precioso.
Sí, ten unha vistosidade, de verdade, que é moi, moi agradable e demais, por a presencia das armas, das acrobacias, da súa fluidez.
Para falar de Sandá, pois temos aquí a Pablo Paz.
Sí.
Pablo, a ver, aí sí que os pegades, porque en este que vien aquí Santa Cristina salió un sangrando de todo, ¿eh? O sea, ahí sí, que...
sí, a veces ocurren cosas así, pero bueno.
Pero, que ¿cómo definirías o Sandá? Porque se parece a boxeo, se parece a lucha libre.
Sí, o que pasa que ti podes usar puñetazos, patadas, proyeccións, que é tirar o contrincante o chan.
¿Quién gana? Porque aquí non será por KO.
Por puntos. También podes gañar por KO. Pero principalmente por puntos. Gáñanse todos os combates por puntos.
Me quedo loco porque leo as informacións que teño de vos, e resulta que, José Manuel, acabas de vir de China, de Beijing.
Ali estuvemos no centro de alto rendimiento que temos ali en Beijing, Shanghai. Ali estuvemos un mes entrenando, adestándonos para preparar esta tempada, que esperemos que sea ilusionante e con grandes éxitos.
Pero que ali este deporte será de masas, claro, non?
Sí, efectivamente, de feito nós estábamos co equipo de competición, que son supostamente os mellores do mundo. Estábamos con 14 personas, que entre mulleres e homes e demais, pero a escola, hai escolas con miles de nenos que aspiran a ser, digamos, parte do equipo e demais. Sí, un deporte que move moita xente.
Podemos dir que nós lle levamos o fútbol ali ahora e eles van mandar para aquí o Wushu.
En eso estamos, sí, parece ser que sí, parece ser, ¿no? Que sí, que vai viceversa.
Vai viceversa, porque poucos chinos, hai algún chino aquí competindo nas competicións en España?
Houve algún, pero de maneira esporádica, e non tampouco acadaron o nivel que se presupón, ¿no? Digamos, eran pues, chinos emigrados ou fillos de xente de alá, e demais que tampouco presupuñan ese nivel que alcanzan ali, pola cantidade que teñen.
Hai unha cousa que da información que recibín de Wushu, dice, se celebrou pasado sábado e domingo no Consello Superior de Deportes en Madrid.
Efectivamente.
É válida esta información, es que, decir, sí, que foi no Consello, o sea, que quere decir que só descompre unha actividade deportiva completamente recoñecida.
Sí, completamente. Bueno, non temos federación propia debido a problemas burocráticos e demais, que isto que sempre enfrentan en España, sabemos que non é fácil acadalo. Entonces, estamos totalmente recoñecidos, estamos integrados dentro de todas as federacións, tanto a IGUF, que é internacional, como a IGUF, que é europea. Estamos competindo dando o todo.
Pero que pasa, para non ter unha federación, xa que quizás hai poucos practicantes?
Non, máis que o número de participantes é que, digamos, hai moita separación. A terminoloxía da que falabas ao principio, Kung Fu e Wushu, foi o que creou fallanos, conflito en España, digamos, separou Kung Fu e Wushu, cando sendo o mesmo, fixeron algo dúas cousas diferentes. Entonces, por un lado, existía como unha federación de Kung Fu e Porto de Wushu, bueno, digamos, houve un pouco de conflito, que estamos tratando de chegar ao Porto para que volva a ter unha solución propia.
Pablo, estades tamén metidos en isto de enseñar aos rapaces, ¿no?, en estos deportes.
Sí.
Como facedes? Donde facedes? Porque me dá sensación, o judo, que é un deporte moi reconocido e tal, pero quizás que non lle dá ese plus digamos, agresividade aos nenos, non? Porque é máis, máis leve, por así decirlo, non? E quizás que isto de karate aos rapaces lle vaya un poquillo maior. Donde estades? Que facedes? A quen vai dirixido?
Pois dirixido vai para todo tipo de persoas. Todo tipo pode entrenar, todo tipo de persoas pode entrenar. Estamos en Noinef, estamos martes e xoves ás 8:30, estamos ali. Calquera pode ir e probar.
E tamén temos para clase dos nenos, que tamén estamos en Arteixo, tamén estamos en Coruña, e aquí en Noinef, que temos de 6:30 a 7:30, as clases cos rapaces, que temos nenos e todo eso. Hai unha escola bastante interesante xa.
No me diga, a ver, asómbrame ahora. Cantos rapaces tedes ahora mesmo? Porque a lo mellor estamos
falando... somos un club bastante novo, como sabedes, levamos 4 anos, estando que estamos acabando, que pouco a pouco vamos crecendo e estamos tendo unha creación bastante boa. Estando xa temos 80 alumnos, 80 nenos, nos que xa conseguimos sacar un pequeno grupo de competición, que estamos moi contentos, que son 17 nenos, que compiten xa a nivel galego, e que, bueno, asomarán a súa pata a nivel nacional, con 12 anos, 9 anos... Estamos traballando con eles e, bueno, temos, ao mesmo temos 80 nenos.
Pablo, ti eres daqui do Leiros.
Sí, de Xente.
Como se te metes ti en isto do Guso? Porque
ten
que ser algo anecdótico, non? Curioso.
Eu facía antes taekwondo, empecéi facendo taekwondo cando tiña 16 anos. Dixeronlle ao meu pai que entrenábase Guso en, bueno, Sandá, en Noinef. Eu non sabía o que era primeiro. Dixen, bueno, vou probar e ao final enganchei-me.
Que edad tiñas cando probaste?
Desta seis.
Desta seis, sí. Para desfogarse un pouco de maravilla, sí. Porque vexo que aparte de deportistas tamén sodes profesores, que sodes licenciados en INEF, os dous?
Efectivamente.
Eu estudo economía.
Cosa máis rara, non? Que fai un economista deportes, como ti en un lugar de como este dos chinos.
Pois non sei, a min de estudos e tal gustame a economía, pero gustame moito os deportes e o Sandá encántame.
Porque ti, José Manuel Ferreira, caes por aquí debidamente a tus estudios de inglés.
Bien a estudiar a carreira, además, bueno, quedamos aquí, formamos o club, empezamos a adestrar e demais, aquí quedamos. Bueno, a gusto.
Hay una cosa clara, que esto de profesionales de INEF, ahora mismo, hubo una etapa donde pocos profesores titulados de INEF vías por ahí en las sociedades y tal y cual, y de repente parece que estáis metiendo a cabeza en todos los lados, o sea, ustedes, porque ti estás dando clases, aparte me parece que tamén estás no deportivo, ¿no?
Estamos aí cas prácticas e demás.
O sea, que esto de INEF debe ser unha profesión moi extensa, que non...
Sí, bueno, temos un ámbito laboral, a verdade, que bastante extenso, que abarca bastantes ámbitos, a saúde, a educación e demais. Entón, permítenos, a verdade, que manejar moitos ámbitos da sociedade e, bueno, meter a patiña por todos.
E ti, economía, Pablo. Encima estás de profesor tamén, porque estás tamén...
Bueno, algo así. Intento axudar a José nos entrenamentos e demais.
¿Estás de profesor o estás de profesor? Porque esto
está de profesor. Está de profesor. Estamos haciendo que sea profesor.
Porque parece que se toma que hiciera esto de economía, ¿no? No. Bueno, ¿cuáles son tus resultados, Pablo? Aquí, un oleirense, su campeón de España, me parece, ¿no?
Sí, ahora son o terceiro de España, el campeón galego.
Porque antes...
Bueno, es que antes peleaba na modalidad de quindá, que como unha modalidad máis light... Non dabas con toda a potencia, pero ahora xa estou unha modalidade de sandá.
Pero hai profesionais, se chega a profesional?
Sí, pode chegar a ser profesional.
E se non nos vamos a China, aproveitando que vai algún destes futbolistas...
Como comentábamos antes fora de micrófono, en España toque non se dar patadas ao balón, é difícil ser profesional. Pero sí, hai xente Rusia, Irán, moita xente en Asia, Corea, Japón, China, que son profesionais, viven desto, única e exclusivamente, viven ben.
Bueno, eso de patadas ao balón, vivir... Pero bueno, a filosofía de vida tamén que teñen os deportes minoritarios está alcanzando unhas cotas que me quedo asombrado, porque aquí en Oleiros temos natación sincronizada, gusú, taekwondo, judo, hai un montón de deportes donde os nenos non solamente van a xogar ao fútbol.
E xenera unha cultura de esforzo e unha cultura de sacrificio moi, moi boa que hace que sea un ambiente moi lúdico e moi enriquecedor para traballar.
Tamén me xo de que vades normalmente en estas competicións de España non vades a título de clubes, sino que vades a nivel de selección galega, non?
Sí, sí, efectivamente.
E hai un o seleccionador galego, me parece, chama José Gago.
Sí, é o presidente de Simón, o jefe de departamento da selección galega, sí.
O jefe en que federación está en?
Estamos, nos pertencemos á Federación de Judo. E é o jefe de departamento de Busu, que está dentro da federación, que, bueno, que é un ourensano que convoca...
Que ten un fillo que fai... Que non pode estar moi contento contigo porque tamén fai Taulú.
Sí.
¿No? O sea que ora, bueno, un rival...
Sí, tuvemos unha realidade durante moitos anos e demais, de cantou ese meu favor a maioria das veces, pero bueno, conseguiu en maior camín, conseguiu cambio de categoría e demais, vai nos ben os dous, todo o mundo feliz.
O sea que cambio de categoría por peso, isto vai por peso, su, porque aí non creo
No, en Taulú que temos non influye peso, digamos que influye a modalidade que tú practicas, igual que temos armas, pois eso, que un anda con espada, outro con sale, tal, compiten entre eles, faz unha serie de rutinas obligatorias, con unha serie de acrobacias que como parecía a xinasia, a maior dificultad de acrobacia, maior puntuación, etc. Pois, o famoso Tai Chi que compete, digamos, está dentro do Taulú noso, o Tai Chi, nos que facemos as acrobacias cos sables, cas espadas e tal, e despois temos a famosa que é de Sandá.
Sí, aí sí que vai por pesos.
Entonces, o sea, claro, sí. Porque non pode enfrentarte un de 100 kilos contra
claro.
Ti.
Porque... Eu estou unha de menos de 65.
Porque podemos decir, podemos presumir de que aquí en Oleiros, no club de AMC, es la que tenemos os mellores de Taulú de toda España, porque está de sempre quedando...
A verdade é que bueno, este ano votábamos contas, tanto o Dan, que citaxe antes, como nós, votábamos contas e temos un club moi completo, tanto en todos os pesos de Sandá como en Taulú, porque acabamos, bueno, moi bons resultados. Se non me equivoco, foron 17 medallas que conseguimos, non me acordo, non me faga moito caso.
Vamos, o teño por aquí. 9 euros, 3 platas e un bronce. Bueno, nas categorías Taulú e Sandá.
Efectivamente, bueno, creemos que son resultados que non sei, había que mirar un ranking nacional de clubes, pero creo que nos poderían moi arriba.
No, si estamos aquí na cabeza. Encima vamos a Europa. A Europa como vamos, como selección española, como selección galega.
Como selección española, sí.
Como selección española. Sí. O sea, con todos as
peticións. Pues, mira, pues vouche dicir, na última convocatoria da selección española, fomos 12 deportistas, dos cuales do noso club éramos 5. Éramos casi a mitad da selección, eran do Club de Oleiros, sí.
Como se reparte isto por toda España? Estamos nos na cabeza, pues mira, Ourense tal... tamén hai, porque me imagino que al estar ali, José Gago, pues, unha disciplina que ali ten raíces, donde máis practica toda España?
Pues mira, en Galicia prácticamente as 4 provincias teñen moi bon nivel, moi bon nivel, e despois atopamos con Madrid, que tamén ten un nivel increíble, Valencia, País Vasco, Asturias, Castilla-La Mancha... Teñen moi bon nivel, digamos, pero Galicia e Madrid quedaríamos con que son as dúas potencias ao mesmo nivel nacional.
O sea, que temos aquí unha mina de ouro de... Te imagínate que estos dos chinos que vai están en todos os lados, como si casi a cousa, vai ser un deporte nacional,
A ver...
Que lle falta o Gusú para... Eu vin, estuve en... No INEF, en ese un campeonato que había desformado, que además...
Open Solidario, que fixéramos...
Open Solidario, que era... É unha maravilla ver un... por exemplo, para unha presentación de calquer tipo de deporte, eu faría a primeira entrada unha exhibición de Taulú. Me quedei impresionado.
Nos tamén o pensamos.
É increíble.
Estéticamente, chama a atención, porque ademais vais vestidos como... adecuadamente.
Sí, a normativa así unha uniformidade, que bueno, sí, un pouco a veces nos damos un toque personal que volve llamativa, non? Que volve un poquito máis agradable a vista, entonces sí que acomoda todo, sí. As armas, repito, que é moi espectacular, os saltos que facemos, acrobacias e todo isto, pois pues, sí que axuda. É como as películas de acción de Jackie Chan e esta xente.
Sí, algo pues, parecido.
De feito, bueno...
Sin romper nada, porque aquí non se rompe nada.
Aquí se fai, rompemos nós que fallamos.
É como esquivar, non? Cando sí. Está, é como estar, diríamos, sin rivales.
Sí.
É así, non? Dice, a primeira das tres provas. Bueno, ti prácticamente xa contamos que vamos a ir no mes de setembro a Kazán, ¿no? A Rusia.
Sí, home, intentaremos, a verdad que de momento puse a primeira pedra, que o objetivo é volver a Mundial, ca selección española, sí.
Pablo, terceiro, pero con ánima nas outras dous provas, si sacamos medalla de ouro nas dúas, non queda máis remedio que
ir para. Sí, hai que prepararse, sempre, bueno, unha derrota se aprende moito e espero que seguir para arriba.
¿De dónde qué parte de Oleiros eres?
De Perillo.
De Perillo. Uy, boa xente, boa xente de Perillo. Non arrastraxe a ningún dali de Perillo a que faga este deporte?
Intento, pero bueno, a xente cóstalle animarse a facer estas cousas.
Pois temos que facer unha campaña para que a xente conozca este busú, eh? Aí ten que ir para diante. Detemos que a primeira tres probas para ir ao campeonato de campeonato mundial.
Sí.
As outras dos probas que quedan, cando son e en donde?
Pois mira, as próximas probas son a principios de julio, a verdad que están moi xuntiñas esas dúas últimas, a principios de julio en Madrid, tamén no CSD, que veñen, bueno, varios países e demais, e a seguinte vai ser en Ourense, que se celebrará ali, que temos un campeonato internacional tamén, Portugal, Francia, Italia, España, unha opción bastante interesante tamén.
Pois vamos ter que facer aquí un oreiros para presumir de vos.
Seguramente intentaremos facer outra vez a reedición deste ano do Open Solidario, e a ver que sai deso.
Hai outro tamén que destaca moito, que é André Fandiño, non? Tamén sona que se é como o Indurain desto, de non?
Pues...
Digo Indurain porque me parece que vai por 4 ou 5 veces que campeón de España.
André ten un caso moi peculiar, porque André empezou facendo taulú, digamos, a forma como facemos tanto Dan como a min. Pasou a Sandá, ainda tuvo su rendimiento, foi moitísimo maior en Sandá, e ahora mesmo está a un nivel espectacular que es casi seguro que vai a Kazán, con nivel que acaba de seguir ahora mismo en el último campeonato de España, con oportunidades, posibilidades de hacer cosas interesantes. Alá.
Dice que domina, bueno, tiene un, por prepara de 4 o 5 veces campeón de España.
A carta de campeón de España.
Y sí, también sí. Fuera a campeonatos de Europa y todo eso.
Sí, acudimos a los últimos mundiales, últimos europeos fuimos juntos, sí.
De aquí do AMC, ¿cantos va a estar siendo los mundiales? Porque tía, pues,
sea, mira, digo, che, que en el último campeonato de Europa que se celebró en Rusia fuimos 5 del club. Cinco deportes, dos 12 que conformaron a selección.
Sí, eso lo contabas antes. ¿Ali cómo quedamos?
Pues mira, ali conseguimos, si no me equivoco, me farme recordar, ahora mismo esto fue en mayo. Eu con Dan quedei campeón de Europa, quedamos xuntos, pongamos la idea de que se puede competir xuntos, quedamos subcampeóns. Sacamos otra medalla máis de plata, sacamos dúas platas, perdón, y un euro.
Ah, está bien.
Europeo non é como nacionales, non? Ali
no, así, no,
temos a Rusia, no, Italia, que son países moi potentes.
Rusia, bueno. Rusia que ten fronteras con China, que ten.
Sí, totalmente, además, o presuposto que contan é descomunal. É dicir, falábamos de eso, nos facemos as carrillos e demais, pero bueno, falábamos de Putin, que acaba de invertir cerca de 8 millóns de euros sobre todo neste deporte ali. Construiu unhas instalaciones increíbles, meteu cuartos nos equipos, son profesionales a día de hoxe, viven de eso. E competir contra profesionales, nós que nos dedicamos a facer mil historias, é un pouco difícil, pero oi, estamos aí e de momento estamos rendindo bastante ben.
Onde sacades o diñeiro para ir a Pekín, a Rusia, a todos os campeonatos?
Entrenar, bueno.
No, quero dicir, va de subvencionados, tedes algunha subvención por parte da Federación Española?
Nos campeonatos oficiais, sí, decir, os europeos e mundiais. Os europeos e mundiais sí que os paga a Federación.
Vale, desplazados pola Federación. Non os pasará con un piragüismo que tedes que pagar vos a piragua, non?
Temos pasado de todo. Temos que pagarnos media, temos que pagar todo. Ahora xa parece que, bueno, estamos unha época un pouco mellor e están pagando eles.
Pablo, José Manuel, ha sido un placer teros aquí con...
Un placer, con igualmente.
Graciñas por aquí. A seguir adiante con Usu, que esperamos.
Moitas gracias. Gracias a vos.
Pois hasta aquí chegouse Sintonía Deportiva en Radio Leiros 101.5 FM, o programa que trata sobre as actividades dos deportistas de aquí, de Oleiros. Recordamos que pode volver a escutar o programa ás 9 da noite, xa que si estades por aí e os oídes e que guardado, ou calquera hora no podcast de Radio Leiros na web do Concello. Saúdos e hasta o próximo programa. Esperamos de novo aquí en Radio Leiros 101.5 FM, xa saben, martes e venres ás 2:30 da tarde.